Здравейте! Вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. На 9 май наш гост е професор Веселин Методиев, председател на настоятелството на Нов български университет и преподавател в департамент История. Здравейте, професор Методиев!
Здравейте!
На 9 май, общо взето, въпросите, с които започват колегите, винаги са едни и същи, какво празнуваме, и отговорите са горе-долу едни и същи в зависимост от събеседниците, но това, което като че ли се променя и се изостря, е напрежението, което се създава около тази дата. Защо?
Може би защото живеем в момент, в който Русия най-нагло нападна Украина, делегитимира себе си като политическа сила, която едва ли не е част от едно статукво на мир. И не е случайен факт, сигурно, че днеска на 9 май няма да има военен парад в Москва. Сега в такава ситуация нещата не могат да не се изострят. Когато хората имат възможност да гледат новини почти всяка вечер или през вечер от фронта, когато научават за убийства на невинни хора, за градове, които са съсипани, за разрушения, които са свикнали да гледат в игралното кино за филми за Втората световна война. Сега ги виждат на живо тия неща. Това е ситуация, която може да изостри, както вие казахте, споровете кой-кой е.
Ако влезете в ролята на учител на деца, как ще им разкажете днешния ден?
Ами, не само за децата. Ние се нуждаем от един по-семпъл разказ, не от тези сложни, много хубавразни разкази. Днеска е деня на мира на 9 май, или по-точно казано на 8 май вечерта в средноевропейско време в 23 часа, което е 9 май в Москва поради разминаването на часовия график, е подписването на капитулацията на нацистка Германия. Това е фактически края на войната в Европа. Втората световна война ще свърши тогава, когато Япония капитулира. Това предстои да се случи няколко месеца по-късно. Но на 9 май, в 4 часа след обед на 50-та година, Шуман, това е тогавашен министър на външните работи на Франция, чете една декларация. И в тази декларация казва, ние трябва да тръгнем по нов път. И изпълнява едно искане на Чърчил от 1946 година. Когато Чърчил в Цюрих, Цюрихския университет, е гост. И като сега момента Франция и Германия се разберат, ние от Великобритания вече не можем да бъдем толкова полезни на Европа, а всички сме заплашени от Сталин. И да се говори 46-та година за разбирателство между Франция и Германия звучало сигурно абсурдно, при толкова много кръв, при толкова много жертви, при една гигантска трагедия. Обаче това, което научават политиците от това време, както господин Шуман, например, от историците, че за Първата и Втората световна война избитото цивилно население е повече, отколкото от историята на античния свят до модерното време на човечеството. Те разбират какво се е случило. Това е наистина гигантска трагедия. От тази гледна точка 20 век и ужасяващ век. И тръгват в една нова посока. И аз затова казвам, че на 9 май все пак е деня на мира.
Това, което се казва в декларацията на Шуман, и аз вчера я прочетох отново, за да си я припомня, е, че всъщност обединението на това производство ще промени съдбата на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те самите най-често бяха жертви. Някакси това изречение ми направи впечатление на фона на масовото въоръжаване, което виждаме в момента, и на практика засилване на оръжейното производство покрай войната в Украина.
Значи първо някои изречения за това, което се случва в 50-те години. Те започват да се следят, за първи път си позволяват взаимно другата страна да следи своят вече очертаващ се партньор, какво произвежда в областта на военната промишленост. Там, където е стоманата. Където са ресурсите за военна промишленост. Това следение, разбира се, е подчинено на някаква друга представа, а именно, че ще започнат заедно да правят своя общ пазар. И те се качват на това влакче общо 6 държави. Бенелюкса, Белгия, Нидерланди, Люксембург и Италия, плюс Франция и Германия. Но основата е Франция и Германия. с което те казват, войната вече няма перспектива пред нашите очи. Мира има перспектива и качеството на живота, защото ние като си сътрудничим, ще станем по-богати. Сега в днешния ден пак наблюдаваме поради войната, нали, и помощта, която се оказва на Украина, развитие на военна промишленост, но тя е абсолютно прозрачна. Тя не беше прозрачна, се оказа за българското правителство, което е подпомагало Украина и беше доста нелепо. Нали, говорят министър на икономиката, министър-председател. Кой в Европа днеска не знае каква военна промишленост има България или Холандия, или която се изберете от държава. Нидерландия, извинете. Нали? Няма значение. Това са прозрачни сфери. Това не е онова време, затворено. Сега поради технологии, поради това, че наистина има свободен пазар. Тези неща се знаят. На сянка, в тъмното някъде, седи продажбата на оръжие за ембаргови държави. Това наистина е проблем на света, модерния свят. Но тук не става дума за Украина или за Европа, тук става дума за неща извън нашия континент. Така че сравнението е, че и тогава и сега фактически всичко се прави в името на мира, което за част от българите е неразбираемо.
Слушах един разговор ваш с Соломон Паси, бившия външен министър, където той това, което говореше по отношение на двата тълкуването, всъщност възприемането на този ден по два различни начина, го свързваше с факта, че Сталин си е приватизирал победата. За приватизацията на победата ли става въпрос, когато говорим за 9 май като ден на победата?
Аз пак да го кажа така, както аз го разбирам. Значи едни празнуват война, край на война, другите празнуват начало на мир. Аз съм вторите. И що се отнася до това, какво е свършил Сталин? Сталин е партньор на Чърчил и на Рузвелт. Не мога да се заобикаля това. Колкото и да, както и да се опитваме върху него да изсипеме някаква отговорност, тя е общата отговорност. Защото нацизма, Хитлер, е решил, че ще бие всички. Това е неговото безумие. Той е луд човек. Ние, между другото, много често в историята ни е необходима помощ от психиатър, защото се занимаваме с луди хора. Всички последни документални филми, които аз гледам по History или по Discovery, за Втората световна война, частно за Хитлер, той е непрекъснато на лекарства, той е непрекъснато на наркотици. От началото на войната. Неговия лекар го помпа с наркотици. Къде Хитлер е знал, къде не е знал, е спорно между учените. Обаче е факт, че той е бил непрекъснато на наркотици. И такъв болен човек, естествено, че става заплаха за всички. Та коалиция по неизбежност от тая заплаха за всички. Защото пък той ръководи един силно мотивиран народ за реванш. Фактически името на виновника за всичките тези бедствия е Клемансо. Това е френския президент, който налага мирния договор след Първата световна война с цел да се унижи загубилия. Когато някой спечели и решава да унижи загубилия, той предвещава нова драма. Само след Втората световна война, когато Чърчил ги призовава и французите се съобразяват с този призив и Шуман прави тази декларация, се разбира, че не можеш да унижаваш победение. Какво да ги унижават гурките германци повече? Те самите са се унижили от това, че са застанали масово зад Хитлер, нали, масово зад тази идея, но са били принудени, защото пък Клемансо има отнемал територия. Целият реваншизъм на Хитлер в 30-те години, да си вземе тука, Сарс, Судетите и нам какво си, това е защото картата е рязана с ножица от Клемансо по идиотски начин. Аз самия съм засегнат от тая карта. На баща ми родното място е едно селце тук в Трънския край, е нарязано на половина, половината в Сърбия, половината в България. Абе, идиот такъв, защо си го направил? Кому е било нужно? Да помогнеш на Велика Югославия? Да унижиш поведената България? Кому е било нужно? Половината имоти на прадядо ми да останат в Сърбия, който е бил такъв скотовадец. Човек е бил заможен скотовадец. И защо си го направил? И това става дума не за един човек, не. Това става дума за хиляди тука, при нас и там в Европа, за милиони. Сега тези уроци са научени. Мисъл, ние не си ги преподаваме в България, българското общество в някаква степен е невежествено за тези неща. Но в големите европейски държави, било Франция, било Германия, тези уроци са научени.
По отношение на днешния ден, преди няколко часа Румен Радев публикува едно съобщение в профила си по повод 9 май, където казва: 78 години след края на Втората световна война в Европа отново се водят бойни действия, народите очакват да се възцари мир. Пренебрегването на уроците на историята вещае трагедии, затова наш дълг е да помним ужасите на Втората световна война, довела до 10 милиони жертви. Прескачам малко, за да кажа какво честити. Първо, ден на победата над нацизма, честит ден на Обединена Европа, дълбок поклон пред подвига на българските ветерани от Втората световна война. Това подреждане на разбирането за 9 май знак ли е според вас за нещо? Или
това е,
така
това
се е случило?
Едната версия. В смисъл, президента няма да каже нищо изненадващо, принадлежи на едната версия на прочит към миналото и не само по 9 май. Той би правил и други изказвания в тази посока. В тази версия, може би в това изброяване, просто неговите помощници са пропуснали да сложат четвърто. Да благодарим на всички, които направиха България мирна от част от Европейския съюз. Тоест мирна част от идеята на Шуман. Защото ние сме такива в момента, нали? И някой го е свършил преди него, в някакво време. Това е фактически 90-те години и първото десетилетие на нашия век. Значи там са свършвани някакви конкретни неща, заради които България днеска е част от този мирен свят на Европейския съюз. Трябваше да се благодари на тях, защото в този такъв ден, когато ти искаш да изредиш всичко, трябва да кажеш и това.
Въпросът ми е, може ли да се търси подтекст по отношение на геополитическата ориентация
не,
на страна?
Аз поне не мисля. Въпреки че, как да ви кажа, аз не съм политолог и трудно отговарям на такива въпроси. Нямам представа да ви кажа честно. Това е моето историческо мислене. Се удря в един момент, когато трябва да се коментира конкретна конъюнктурна политика, защото рискувам да направя беля. Смисъл, аз ще си кажа мнението като историк. То няма да бъде прочетено като на историк, а ще бъде прочетено като на човек, който гласува за ДСБ, защото основал ДСБ и ще отидем на място, където аз не искам да ходя. Така че от тази гледна точка по-скоро мисля, че когато искаме така да примириме някакви неща, нали, трябва да съберем всичко. Тук е просто изпусната един пункт. Тези, които направиха българската държава, модерната българска държава, част от този мирен свят.
Казвате в едно интервю, че заедно с Иван Костов преди повече от две десетилетия дефинирате българските национални интереси. Демокрация и качество на живот, стабилност на нашите съседи, членство в Европейския съюз и членство в НАТО. Ако трябва да преминем един по един през тези национални интереси, от позиция на времето, смятате ли и как те са защитени? Да започнем с демокрация и качество на живот.
Ами, по отношение на демокрацията, това е всекидневно усилие. Мисля, че го разбраха много хора. От тази гледна точка български интерес се защитава всекидневно. Защитава се от различни групи. Примерно, защитава се от вас, журналистите. Сега, нека не ви прозвучи глупаво и подмазвачески, защото нямам за какво да ви се подмазвам, но така журналист като вас го защитава всеки ден. Да сте живи и здрави. И тук ваши колеги, и в други предавания, в които ви гледам. Вие го правите безспорно добре. До вас има група политици, които правят същото всеки ден. Тоест, вие сте 100% защитници на български национален интерес. Що се отнася до качеството на живот? Тук нещата са малко по-сложни, защото трябва да се отбранява ценност, произлезла от декларацията на Шуман, от общия пазар, от тази политика, защото там се премахва войната и като цел се поставя именно стандарта и качество на живота. И това е основна цел за страните членки. И сега тук сме малко назад, защото сме най-бедните в Европа, защото не си свършваме до край работата по това да се интегрираме изцяло. Тук е гигантския въпрос, защо един френски посланник каза, че инвестициите са спънати заради гнили ябълки в съдебната ни система. Нали? Тук има отворени въпроси. И тук защитата на български интерес някакси не се отстоява достатъчно добре. Докато с демокрацията мисля, че е малко по-добре. То в качеството на живота има отстъпление. Защото, да го кажа най-добронамерено, част от хората, които трябва да вършат това, не го съзнават, че това е национален интерес. Те участват в някакви общи действия в качеството си на личен интерес.
По отношение на стабилността на нашите съседи, там, особено в последните тук и покрай началото на войната, нападението срещу Украйна, наистина има много сериозно напрежението. На практика пречките, които България постави пред Северна Македония, съответно и позициите на Северна Македония по отношение на българското малцинство там. Там къде сме?
Ами ако се сравняваме с края на 20 век, там малко по-лоша ситуация се намираме. Първо, в края на 20 век в Република Турция имаше проевропейски политици. Господин Ердоган, да е жив и здрав, не е проевропейски политик. Той има някакви маняшки имперски мисли в главата си. И за доброто на Балканите е да загуби тези избори. Не е важно кой ще ги спечели. Важно е да няма такъв човек с такова болно въображение политическо. На второ място обаче в Румъния нещата като че ли тръгнаха по-добре, откато погледнем в сравнителен план. Така че една страна е малко по-зле, друга е по-добре. Най-трагичен е въпросът със Северна Македония. А в контекста на това, че националните държави са създали Европейския съюз и сега искат да си го пазят и за тях интерес е качеството на живота, стандарта на живота, тук имаме проблем, че нямаме още състояла се национална държава. Моят прочит на събитията е, че там трагедията е свързана с една голяма лъжа. Националната държава и националната идентичност много често се опира на историческото минало и много често то се георизира, романтично се представя в името на тази идентичност. До степен на моменти да става много смешно. Примерно Жана Дарк във Франция е била такъв обект на исторически изследвания. Казали си, това не е тази жена, която вие знаете. Нападнали са ги драматурзи, два нови игрални филма, историци са потънали. Тоест насякъде ги имате. Тук с нашите съседи драмата е, че те върху една лъжа искат да построят, да конструират историческо миналото. То няма такова по начина, по който те го конструират. И с това се самоосъждат във времето да нямат национална държава. Как ще оцелеят? Не можеш да живееш през някаква злоба само и омраза. Това е абсурд. Ти трябва да живееш през някаква обич. Ние българите обичаме. Кой обича Ботев, кой Левски, не знам. Любен Каравел. Но имаме някаква такова вторачване в миналото и ни харесват. Някои обичат Хан Крум страшни. Нали, с разни хора, разни неща. Но всички тези хора нямат там лъжа. Има романтика. Героичност. Добре. Има пресилени образи. Да. Докато тук, какво ще правят тия хора? Как ще станат европейци? Ние всички европейци сме минали по този път. Същата работа е с нашите съседи сърбите. И тези си измислили някаква георизация, ама има там, няма лъжа. От тази гледна точка Македония много голям проблем. Не наш, техен. Аз ги гледам с мъка, защото не искам да има такива неща. Колкото по-бързо добиеш идентичност, в която няма лъжа, толкова по-добре. Демокрацията, свободата и лъжата не са на един ред. Демокрацията и свободата, там където са те, лъжата не присъства. И това е гигантски въпрос. Част от хората, които занимават с обществени политически работи в Македония, ги разбират според мен, защото аз съм говорил с разни хора. И съжалявам, че им се случва всичко това. Наистина съжалявам. От тази гледна точка стабилността не е на нужното ниво. Тоест този национален интерес в момента също преживява някакви кризи.
Стигаме до членството в Европейския съюз, членството в НАТО. Два интереса отделни, които обаче в случая ги обединявам. И от позиция на днешния ден, когато се засилват настроенията срещу Европейския съюз и срещу членството ни в НАТО, защо се получава така? Ето, вижте, Възраждане, които успяха да съберат около 600 000 подписа на практика за неприемане на еврото. Нали? Въпросът е формулиран по различен начин, но това е в основата, но това са много хора.
пак ме карате да коментирам нещо, за което не се чувствам достатъчно подготвен. Аз слушам социолози, които говорят за тези гласове, за подписите и за гласовете дадени за последните избори за Възраждане. И искам да разбера какво се случва и аз. И научавам различни неща. Например, научавам нещо, което разбирам много добре, че в България има гневни хора, сърдити хора на това, което наричаме политика. И този гняв се излива на някакви места, просто за да се отрази, а не защото те застават зад някаква кауза. Примерно за еврото, сигурно. А второ, струва ми се, че финансистите с някаква грандомания в годините не обясниха на хората, че те нямат левове в джоба. За да има левче, седи евро в банката. Това е валутния борд. Така от лятото на 97 година. Ние не можем да печатаме левове, ако нямаме... Тогава беше марки, след това стана евро. Така че това не са парите ни. Нашите пари са евро. И там стои някакво количество в момента евро, което мисля, че е над 30 милиарда, за да има напечатани левове. Що не го разказаха хубаво да знаят хората, че те нямат левове? Не знам. Аз го знам, защото тогава съм се занимал с политика и го знам от първия ден. Даже, може би, ще се сета и колко беше първото число на резервни пари марки, за да почнем да печатаме левове. Тогава бяха с много нули. Ето ви второ обяснение, защо се получават тези неща. Дали всичко това е анти-Европа, ми се струва не. Защото дори политическите послания, които чувам от парламента, без изключение, няма анти-Европа. Там има да се предоговориме, покрим мините в Марица. Всички казаха, че се предоговаря нещо с Европейския съюз. Сега защо да не преговориме цялото си членство? Но, е такива неща. Това са популистки съждения, послания. Те не носят след себе си заплаха.
Паралелно с това обаче върви един процес, поне според мен, на убиване на понятията, свързани с демокрация, с евроатлантически ценности, евроатлантическо членство. Защо?
Защото мисля, че идеята за ценностите беше говорена абстрактно. Това са конкретни неща. Например, давам това пример напоследък, защото думата джентълмен беше използвана страшно много в българското политическо пространство.
Последно имаме такова споразумение.
Така. Аз, който знам какво е джентли на английски, т.е. имам някаква представа за етимологията, помолих моя син, който има много по-добър английски от моя, несравнимо просто, да провери какво означава джентълмен 19 век, когато тая дума се ражда, политически се ражда. Той беше чел в различни речници. Англо-английски, британика, не знам къде си. И това, което може да се каже категорично, е, че във века, в който аристокрацията отстъпва в политическата сцена, на местото идват нови хора, които не са аристократи по происход, те стават аристократи по поведение. Тоест, джентълмен е равно на аристократ по поведение. Колко такива хора виждате вие в тия джентълменски споразумения? Те какво поведение имат, на аристократи или не? Те имат, според мен, е поведение на плебеи. От тази гледна точка, маса думи ползваме, както става дума и с ценностите. Добронамереният човек, което е много важно за западния човек, възпитаният човек, това са ценности. И ние тук не разговаряме върху това. Ние отиваме някъде съвсем на високо, на абстрактно, на философско равнище. Не става дума за това. Ценност е да кажеш добър ден. Това е европейска ценност. Не, нещо много сложно. И затова там също ни предстои някакъв път, през който ще минем. По-младите хора ми прави впечатление през студентите в Нов български университет. Добре съзнават тези неща. И когато им ги говориш, много лесно те разбират.
Накрая, може ли да се ангажирате с някакъв поглед в бъдещето за това пропастите и разделителните линии около тези дати, около символите, в това число вкарвам и паметника на Съветската армия, защото включително и днес там има хора, които нали, празнуват други неща. Има ли надежда, че тези пропасти ще бъдат затворени около тези разделителни линии?
Първо ми се струва, че това не са пропасти. Това са политически разломи. Наистина те са дълбоки на моменти. Но от една точка на историческото познание, там присъдата, негативната, обвинението е към моя занаят. Ние сме виновни. Ние историците носим тази отговорност. Защото разказвахме различни истории. Точно за те, за близкото мило. Нали, имаше една група колеги, които искаха нещо да родат от това комунизъм, нещо да ни представят, което е било много хубаво, защото аз съм бил млад, аз знам, че съм бил млад, но и знам в какъв развратен свят живеех. Нищо, че съм могъл да пия до 3 часа през нощта или нам какви глупости да върша. Това не ме прави безумен, да не знам какво се случва около мен. И не е въпрос на физическото насилие, което се беше изсипало на преходното поколение, не на моето. Нали. Та тези разкази, различни разкази, са породили такива в момента политически изяви, които имат само една посока. Единствена, и това е електорална. Тя обаче съвсем изтъня. И факт за това е БСП.
Защото имаме възраждане от другата страна, където...
Колко? Заедно половин милион?
В последните така избори тази партия...
Заедно половин милион? А когато БСП сама печелеше 2 милиона? Значи сме се придвижили на по-добро място. Понеже външно изглежда, ако гледате репортаж от 97-ма и репортаж от 2007-ма и от 2017-та, ще ви изгледат пред паметника на Съветска армия, сигурно по един и същи начин. И това сигурно е така. Обаче, като видите хората в политически план, където се делим на избиратели за едните и за другите, ми тези, дето сме в страни от тази група на 500 хиляди, сме 2 милиона.
И все така разделението е факт, включително и това, за което вие говорите като избиратели, ние го виждаме и в парламента.
Намалява броя на хората. Това не е без значение. Защото излизат поколения, влизат нови поколения. Тези неща не се предават едно към едно. И затова мисля, че перспективата е оптимистична. Не можем да искаме да се свършат някакви чудеса за кратко време. Под кратко време разбирам един човешки живот. Знам, че е много тежко да се каже. Но историка не работи с 60 години или с 50 или с 30. Нали? Историка работи с 300, да кажем, или поне 150. От тази гледна точка хората сме недоволни. Пълно основание. Защото това е нашия живот. И той е най-ценният. И това е вярно. Там няма какво да се спори. И затова тази промяна някой път изисква прекалено време. Аз през март, ще ви го кажа, 90-та година, бил съм на 32 години. Аз съм ноември. В Давос имаше форум, тогава за първи път гледах новини от Давос. И експертите казаха, Източна Европа ще трябва време към 2020-та, ще се интегрира с Западна Европа. И викам, как не ги е срам. Ми наистина ми се видя страшно много. 20 години викаме, гати, какви са тия експерти. Те не мислят ли за нас като за хора? Да, бе, ма, те не са говорили празни думи, тия хора. Те наистина ни трябваха. Сега, с всичките си трудности, които преживява Източна Европа, сега е много по-интегрирана от преди 10, от преди 15 години. И това няма никакво съмнение. Тоест, тия 30 години не са минали на празно.
Добре, много ви благодаря за този
разговор
на 9 май. А вие следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!